الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melakukan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang melimpah pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini tentang kitab yang berkaitan dengan manhajiyah, yakni kewajiban mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kali ini kita akan bacakan kitab Haqiqatul Manhaj Salafi wa Hajatul Ummatil Masah Ilayhi. Haqiqatul Manhaj Salafi, dan kebutuhan umat terhadapnya. Pemirsa ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan manhaj, manhaj salaf itu sendiri, manhaj salaf itu apa? Seperti apa seorang yang berakidah salafi atau bermanhaj salafi itu? Kita ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasri Al-Zafiri. Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri salah seorang ulama Ahlu Sunnah, Syekh Ahlu Sunnah yang berhadir di Indonesia di salah satu daurah masyayikh kita. Yang dibahas adalah tentang nasyatul manhaj salafi, nasyatul manhaj salafi tentang awal manhaj salafi, awal mula manhaj salafi. Dari mana manhaj salaf ini? Oleh beliau, hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum saya memberikan mukadimah supaya bisa difahami bahwa di dunia ini banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dakwah, kelompok pergerakan, semisal ikhwan muslimin, pergerakan semisal Hizbut Tahrir, atau yang ingin menegakkan kekhalifahan fil ard, Jamaatul Muslimin, atau yang lainnya, banyak sekali. Atau yang di luar negeri juga banyak sekali sekte-sekte, aliran-aliran. Kalau di zaman dulu
ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Sufiyah, Sufiyah berbagai macam sekte, ada Hasafiyah, Juthiyah, dan yang lainnya, Maturidiyah atau Naqsabandiyah atau yang lainnya. Semua sekte tersebut, semua aliran tersebut memiliki masa kapan itu muncul, memiliki masa kapan kelompok tersebut digagas. Ada penggagasnya dan ada mulai keberlakuannya dan mulai perkembangannya demi perkembangannya. Semua sekte atau aliran-aliran tersebut atau jamaah-jamaah tadi atau firqah-firqah tadi ada muassisnya, pendirinya, dan berlaku di saat pendirinya itu mendirikannya. Semisal Faham Ikhwal Muslimin didirikan oleh seorang yang bernama Hasan al-Banna. Faham Jamaah Tabligh didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Faham ini dan itu di masing-masing ada. Nah, Salafi adalah satu kelompok juga, firqah juga, sebagaimana disebutkan dengan lafaz bahasa Arab firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Firqah juga kelompok, tidak dipungkiri Salafi ini sebuah kelompok. Tetapi kelompok ini dari semenjak kapan adanya? Siapa yang muasisnya, yang mendirikannya? Dan bagaimana isinya? Mengikat mereka-mereka kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf ini di atas apa mengikatnya? Kalau jamaah tabligh mengikat para pengikutnya dengan kitab Fadailul Amal. Ini dia. Kalau ikhwan muslimin mengikat pengikutnya dengan kitab Al-Mathurat, karyanya Hasan al-Banna. Kalau khawarij dengan pemahaman takfiri. Kalau sufi dengan zikir dan kebidahannya. Dan begitu seterusnya. Manhaj salaf ini mengikat dengan apa umat Islam ketika dia mengikuti manhaj salaf. Inilah yang akan kita bahas wahai kaum muslimin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Sebagai jawaban singkatnya adalah bahwa manhaj salaf ini lahir, kalau dikatakan lahir, adalah dari semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Ini dia. Dari semenjak itu. Bahkan beliau disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Salfik, manhaj salaf ini adalah manhajnya para anbiya dan para rasul sebelum beliau. Para nabi dan para rasul sebelum beliau pun mengajarkan manhaj as-salaf ini. Tetapi karena kita berbicara tentang dinul Islam yang dibawa oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbicara pada umat ini. Sehingga penggagas, pencetus, pembikin manhaj ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Pencetus, kalau dikatakan pencetus, penggagas, pembikin, bahasa Arabnya asy-syari', zat yang membikin aturan dalam manhaj ini. Aturan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya syariat. Syariat, aturan. Aturan-aturan yang ada dalam manhaj salaf ini, pencetusnya, pembikinnya, penetapnya, asy-syari'nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj salaf. Sehingga manhaj salaf ini adalah agama yang Allah turunkan kepada Rasul itu sendiri, yaitu dinul Islam. Ini manhaj salaf. Diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur, ayat demi ayat, hadis demi hadis, sampai sempurna. Itulah isi manhaj salaf. Sehingga yang membikin, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada umat, mencontohkan kepada umat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ditanya, Dengan apa manhaj salaf ini mengikat kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf ini? Dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak dengan yang lainnya. Kitab para ulama, kitab Tauhid Kasyubuhat, kitab Zadul Mat, Majmu Fatawa, Syekh Zamtemiyah, atau kitab Sunnah, Qadil Khalal, kitab Sunnah ke Imam Ahmad, kitab Tirmidhi, Sunan Tirmidhi Abu Daud, itu semuanya adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga, siapapun di antara umat Islam yang dia bermanhaj dengan manhaj salaf, maka dia terikat dengan wahyu dan tidak ada yang lainnya. Bisa difahami sama ini kaum muslimin? Berbeda hanya dengan firqah-firqah yang lain. Firqah-firqah yang lainnya itu dibikin oleh manusia, tercampuri oleh ide-ide manusia, tercampuri oleh adat istiadat dan budaya yang terjadi di waktu itu, dan tidak seorang pun di antara manusia yang maksum. Nabi kita maksum dari kesalahan. Tetapi walaupun bagaimana seorang manusia tetap memiliki salah. Dengan dalil, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau maksum dalam hal menyampaikan risalah. Karena risalah ini dari Allah, bukan dari hasil otaknya beliau atau perasaannya beliau. Sehingga beliau maksum dalam hal, maksum itu apa? Terjaga dari kesalahan. Dari sisi menyampaikan risalah, karena risalah ini adalah dari Allah. Ini dia. Adapun kalau manusia yang membuat aturan, ya, ikhwal muslimin ada pencetusnya, sufi ada pencetusnya. Ya, sebuah organisasi negeri kita menjadi sebuah hizbi sekarang, di mana semua pengikutnya harus mengikuti keputusan pimpinannya, walaupun tidak sesuai dengan apa? Wahyu. Tetap dipaksakan kepada bawahannya, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, supaya mengikuti keputusan atasannya. Ya. Ini semuanya menunjukkan mereka di atas hizbiyah. Padahal mereka tidak ada yang maksum. Sehingga selain manhajus salaf, terdapat padanya kebatilan, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Masuk padanya berbagai macam hal yang itu di luar wahyu. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini muqaddimah singkat yang kami sampaikan. Sehingga manhajus salaf ini adalah sebuah kelompok. Betul, sebuah kelompok. Tetapi tidak ada yang menjadi panutan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berada di atas manhaj salaf ini jikalau kita sesuai dengan beliau. Kalau tidak sesuai dengan Rasul, maka kita bukan di atas manhaj salaf. Sehingga manhaj salaf ini adalah manhaj Islami, perwujudan dari agama Islam itu sendiri. Kita baca keterangan demi keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfik. Saya carikan yang pas, kata beliau. وهذا المنهج. Kalau kita lewat ucapan yang beri, yang ucapan Al-Lalikai. Qala al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله بعباده. Katailah sesungguhnya hal yang paling wajib bagi setiap manusia adalah mengenal tentang keyakinan yang diajarkan dalam agama ini, dan juga mengenal tentang ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia. Ini adalah kewajiban yang paling wajib. Min fahmi tauhidi wa sifatih. Semisal memahami tauhidnya, memahami sifat-sifatnya. Ini hal yang wajib. Wal istidlalu alaihi bil hujjatil barahin, dan berdalil dengan menggunakan hujjah dan bukti-bukti nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kana min a'zami maqulin wa a'dhi hujjatin wa maqulin kitabullahil haqqil mubin. Dan dengan ini kata beliau, sebesar-besar ucapan, sebesar-besar dalil, sejelas-jelas hujjah adalah kitabullah al-haqul mubin yang benar dan sangat jelas. Thumma qali Rasul alaihissalatu wassalam, kemudian ucapan Rasul, sabda beliau, wa sahabatil akhyaril muttaqin, dan juga ucapan para sahabat-sahabat beliau, orang-orang pilihan Allah yang bertakwa. Kemudian yang disepakati oleh para as-salafus salih. Thumma altamasak bimajmi'iha, kemudian berpegang teguh dengan semuanya itu. Ini ucapan Imam Al-Lalikai, beliau hendak membicarakan tentang isi dari manhaj salaf. Al-Quran, kemudian ucapan Nabi, kemudian ijma' para sahabat, kemudian ucapan para sahabat per individunya. Ini adalah isi manhaj salaf. Kemudian diantara isinya pula adalah humaljinabu anil bid'ah, meninggalkan hal-hal bid'ah yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, dan tidak ada dalam ijma' para sahabat. Itu bid'ah, tinggalkan itu. Kenapa? Karena itu bukan dari agama. Disinilah keistimewaan manhaj salaf, hanya mengajarkan yang diajarkan oleh Nabi saja. Yang tidak diajarkan oleh Nabi dilarang, harus dijauhi, yaitu bid'ah. Ini keistimewaan yang ada pada manhaj salaf. Ya. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطريق الحق المسلوكة ودلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملتها بها عليه الصحابة والتابعون من بعده مخاصة الناس وعامتهم من المسلمين. Kemudian kata beliau, inilah dia agama Islam berbentuk wahyu yang diajarkan oleh Rasul, itu semuanya terjaga, terlindungi, hujjah yang jelas, bukti yang nyata, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, jalan kebenaran. Kata beliau, ini semuanya lah yang dipegangi oleh para sahabat dan para tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin sampai hari ini. Wa taqaduha hujjatan fi ma bainahum wa bain Allah rabbil alamin, dan mereka meyakini bahwa itu adalah hujjah yang harus mereka pegangi ketika nanti dia kembali kepada Allah rabbul alamin. Ini ucapan dari beliau. Kemudian Asy-Syaikh Shalfik menerangkan, hada huwal manhajul haq, inilah dia cara beragama yang benar. Inilah dia cara beragama yang benar. Inilah dia yang disebut dengan manhajul haq. Alladhi irtadahu Allah li'ibadihi. Inilah dia manhaj yang Allah ridai untuk hamba-hambanya memeganginya. Sehingga kalau beragama itu adalah dengan dalil yang jelas, hujjah yang jelas, ya, yang di mana di situ terdapat nas Al-Quran wa Sunnah dengan ijma' para sahabat atau ucapan para sahabat dan para tabi'in. Ini dia manhaj yang Allah ridai. Wahuwa manhaju ahli sunnati wal jama'ah. Inilah dia manhaj ahli sunnati wal jama'ah. Inilah dia manhaju ta'ifatul mansurah wal firqatu najiyah. Inilah dia manhaj ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. dan firqah Najiyah. Al-manhajus salafi. Inilah dia manhajus salafi. Sehingga ada kalimat manhaj al-sunnati wal jamaah. Ada kalimat manhaj at-taifatil mansurah. Ada kalimat firqatun Najiyah. Itu semuanya hakikatnya satu dengan kalimat manhaj as-salafi. Apa itu semuanya? Firqatun Najiyah, Taifatul Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi, wa huwa dinul Islami al-Hanif. Itu semuanya adalah agama Islam yang diajarkan oleh Rasul yang lurus. Sehingga kalau Anda bertanya, Taifatul Mansurah itu apa? Taifatul Mansurah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhajus salaf. Manhajus salaf itu apa? Adalah Islam yang lurus yang diajarkan oleh Nabi. Wal fitratul lati fatarallahu alaiha ibad. Dan itulah fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. Wa hadha huwa imtidaduhu wa nash'atuhu mundu Adam. Beliau mengatakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Saifatul Mansurah, ini tumbuhnya keberadaannya dari semenjak Adam alaihi salam. Ini ketika berbicara secara umum, dari semenjak Adam sudah diajarkan tauhid, dari semenjak Adam sudah diajarkan mengikuti Rasul, dan dilarang kita atau dilarang umat di waktu itu untuk menyimpang dari wahyu. Ini sejak dari zaman Adam. Jadi manhaj salaf ini, kalau ditarik mundur, adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri adalah agama semua para nabi dan para rasul. Bukan sesuatu yang baru, yang dibikin oleh tokoh tertentu. Hasil musyawarah, atau hasil seminar. Bukan. Manhaj salaf ini adalah manhaj para nabi dari sejak zaman Adam alaihissalatu wassalam. Yang ini mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh, mencukupkan diri dengan hal yang disyariatkan. Bedanya antar nabi adalah dalam hal syariat berbeda-beda. Dalam hal bentuk syariat, tata cara ibadah berbeda-beda. Ya. Sehingga kita ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Islam kita adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini jelaslah bahwasanya manhaj salafi kata lain dari Islam. Manhaj salafi adalah manhaj, bukan sebuah manhaj bikinan orang yang memiliki pemimpin dan anak buah. Bukan, tetapi ini cara kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghidupkan manhaj salafi ini, hakikatnya dia menghidupkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan itu adalah dinul Islam. Bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga dengan kalimat singkat bahwa manhajus salafi ini adalah manhajur rabbani. Para ulama menyebutkan bahwa manhajus salafi ini adalah manhaj ar-rabbani. Sebuah sistem, sebuah cara ar-rabbani yang dibikin oleh Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dibikin oleh manusia, tetapi dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal manhajus salafi qa'imun. Maka manhajus salafi ini qa'imun, berdiri tegak. Manhaj salafi ini berdiri tegak. Alal ilmi syar'i, di atas ilmu syar'i. Ya. al-mabni yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah serta wa ma ajma' alaihi salaful ummah serta apa saja yang disepakati oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan atba'ihim, pengikut mereka. Ini manhaj salaf. Sekali lagi berbeda dengan manhaj qadariyah. Di antara tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani, di mana dia adalah tokoh qadariyah yang memiliki faham yang itu muncul dari perasaan mereka sampai tingkatan mereka menolak takdir. Atau faham Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Pendapat ini, pemikiran ini, i'tiqad ini muncul dari hati mereka, bukan dari wahyu. Kalau dari wahyu adalah Al-Quran kalamullah. Semua selain manhaj salafi itu adalah bikinan manusia. Semua manhaj selain manhaj salafi adalah bikinan manusia yang dibangun di atas pendapat tokoh-tokohnya dan berisikan tentang keputusan-keputusan para tokoh-tokohnya dan tidak mendasar pada nas Al-Quran was sunnah. Sehingga pada mereka terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sekali lagi Syekh mengatakan bahwa manhajus salafi berdiri di atas ilmu syar'i, yaitu Al-Quran was sunnah dan ijma' para salaful ummah. Walaysa mabniyan ala ara'ir rijal. Manhaj salaf ini, ya, manhaj salaf ini tidaklah dibangun di atas ara'ir rijal, dibangun di atas pendapat-pendapat manusia. Tidak. Nanti. Oh, listriknya. Walaysa mabniyan ala ara'i rijal wala ala al-fikri wala ala mabadil falsafati wa ilmi mantikil yunani wa ilmi al-kalam wala ala taqlid al-aba kama yasluku ahlu al-ahwa bi ahlu al-diyan al-mukhalifa aw kama kana ali ahlu al-jahiliyah wa lihada amara Allah bi ruju' ila al-ulama rabbaniyin wa bayyana manzilatahum. Ya. Manhaj salaf ini tidaklah dibangun atau tidaklah tegak di atas pendapat-pendapat para tokoh, tidak. Pendapat para tokoh itu dipegangi itu jikalau sesuai dengan wahyu, bukan sebagai dasar utama. Beda dengan yang lainnya. Mu'tazilah punya tokoh Wasil Ibn Atha. Pikirannya orang ini menjadi dasar utama. Ayat dan hadis dibandingkan dengan pendapatnya Al-Wasil bin Atha, jikalau ayat dan hadis menyelisihi pendapat tokohnya ditolak. Karena itu mereka beragama bukan dengan wahyu, tapi dengan pendapat pemimpinnya. Ya. Atau orang-orang sufi, di mana mereka beragamanya bukan dengan wahyu, tetapi mereka beragamanya dengan pendapat dari tokoh-tokohnya. Terbukti ketika diajak untuk kembali kepada wahyu menolak. Bahkan mereka lebih mengedepankan ajaran dan tuntunan tokoh-tokoh mereka. Ini mereka, ahlu sufi. Adapun ahlu sunnah salafi, mereka tidak pernah menisbatkan agamanya kepada per individu manusia. Kalaulah pendapat seorang ulama dipegangi dan dinukilkan karena ucapan tersebut adalah memperjelas nas Al-Quran dan menjelaskan nas hadis Nabi, sehingga bukan sebagai bijakan untuk membenarkan atau menyalahkan. Ya. Wala alal fikri, ahlu sunnah tidaklah berpijak pada pemikiran. wala ala babadil filsafah, ahlu sunnah tidak berpijak pada pemikiran filsafat, ilmu mantik Yunani atau ilmu kalam, tidak. Ahlu sunnah tidak berpijak dibangun di atas taklid dengan nenek moyang, tidak. Ahlu sunnah itu bukan agama nenek moyang, bukan agama bangsa Arab, nenek moyang bangsa Arab, bukan. Nenek moyang bangsa Arab di waktu Nabi kita diutus menjadi Rasul, di waktu itu mereka adalah musyrikin, jahiliyah. Itu nenek moyang mana? Bangsa Arab. Sehingga ketika nenek moyang bangsa Arab itu mengajarkan kesyirikan, Islam hadir di tengah-tengah mereka melawan budaya dan adat istiadat nenek moyang bangsa Arab di waktu itu. Kenapa demikian? Karena Islam bukan produk nenek moyang. Bisa difahami hadirin? Ini berbeda hanya dengan mereka-mereka yang beragama tidak dengan wahyu, maka mereka akan terjerumus pada beragama sesuai dengan kebiasaan atau hasil dari nenek moyang mereka atau hasil dari tokoh-tokoh mereka. Adapun kalau manhaj salaf tidak semisal itu. Kalau ada orang berpijak mengaku salafi tetapi dia berpijak agamanya pada person individu, ketika menyimpang tetap diikuti, dia maka dia bukan seorang salafi tetapi seorang hizbi. Hizbi itu apa? Seorang yang beragamanya itu mentaklidi terhadap seseorang tertentu walaupun salah tetap diikuti. Ini hizbiyah, fanatikmu. Ini namanya hizbiyah. Seorang kalau gurunya salah kok tetap diikuti, maka dia hizbi. Hizbi itu tidak mesti sebuah kelompok besar atau lembaga besar, muasasa besar. Hizbi itu perorangan. Semisal Jahm ibn Safwan, perorangan. Tetapi ketika ada orang yang mengikuti faham Jahm ibn Safwan ini, padahal dalam keadaan Jahm ibn Safwan ini adalah seorang yang menyimpang, kok tetap diikuti, maka mereka hizbi. Hizbinya Jahm, dinisbatkan kepada Jahm, Jahmiyah. Ada ya-nya, Jahmiyah. Huruf ya atau apa? Ya. Ada ye-nya kalau bahasa kita, penisbatan, Jahmiyah. Asyari, tokoh berindividu, Abul Hasan Asyari, ketika sesat kau tetap diikuti, maka ini hizbi. Orang yang mengikuti Abul Hasan Asyari ketika beliau masih sesat dinisbatkan kepada Abul Hasan Asyari. Asyariyah pemahamannya. Sehingga kalau ada seorang ustaz yang sudah menyimpang, apa bisa? Jangankan ustaz ikhwan, syekh bisa menyimpang. Ulama yang dulu disebut sebagai ulama menyimpang bisa terjadi karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari godaan. Bisa jadi seorang di antara kita yang dulu masya Allah aktif luar biasa, ternyata sekarang sudah tidak lagi kelihatan bersama ahlu sunnah, bahkan bergabung dengan ahlu bid'ah. Bisa. Sehingga kalau ada seorang ustaz yang sudah menyimpang, kau tetap diikuti, hizbi namanya. Namanya hizbi apa? Ya hizbi nisbatkan ke ustaz tersebut yang menyimpang dan tetap diikuti. Bisa difahami hadirin? Ya, Ahlu sunnah tidak semisal itu. Inilah hebatnya ahlu sunnah. Contoh misal yang gampang. Dulu kita belajar ilmu ini kepada sosok yang bernama Ja'far Umar Talib. Sampai-sampai kita dulu di zaman 90-an kita disebut sama mereka ikhwal muslimin atau pergerakan yang lainnya, kita disebut kaum Ja'fariyah, pengikut Ja'far Umar Talib. Tetap kita ikuti beliau di waktu itu. Kenapa? Karena beliau masih memegangi manhaj salaf. Beliau tetap menerima nasihat dan bimbingan para ulama. Di waktu itu beliau adalah seorang yang gigih membela al-Islam wa sunnah dengan pemahaman as-salafiyah. Tetapi ketika beliau jatuh pada penyimpangan, sudah melalui penasihatan berulang kali, para asatidah kita sudah menegurnya berulang kali, bahkan ulama besar menasihatinya, menegurnya, tetapi dia tetap berjalan di atas kesalahannya, maka kita tidak mengikuti orang ini. Maka tuduhan mereka kalau dulu kita Ja'fariyah otomatis sudah salah. Kita dulu tidak Ja'fariyah. Buktinya sekarang, kalau kita dulu beragamanya adalah mengekor kepada sosok yang bernama Ja'far Umar Thalib, maka kalaulah Ja'far Umar Thalib salah, tetap kita ikuti. Kalau demikian adanya kita Ja'fari, Ja'fariyah. Tetapi ketika beliau ini, walaupun tokoh karismatik, salafi siapa yang gak kenal Ja'far Umar Thalib? Hampir semuanya kenal. Ya. Tapi ketika ada penyimpangan, kita tidak mengikutinya. Karena kita beragama, bukan di atas pendapat tokoh. Kita tidak taklid. Kita tidak fanatik. Tidak semisal kelompok-kelompok yang lainnya. Terang tidak? Bedanya manhaj salaf dengan yang lainnya apa? Ya. Kemudian beliau mengatakan, kama yasluquhu ahlul ahwa wa ahlul adyan al mukhalifah, sebagaimana manhaj yang batil ini ditempuh oleh para pengekor hawa nafsu. Kaum muslimin, mereka masih muslimin, bukan kafirin, tetapi mereka beragama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Di antara bentuknya adalah taklid dan fanatik kepada person, individu, tokoh-tokoh mereka. Ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan wahyu, maka itu adalah al-hawa, hawa nafsu. Walaupun orangnya merasa dirinya sedang beribadah, tetapi ibadahnya tidak ada dasarnya, maka itu adalah hawa, hawa nafsu. Ini ada pada selain manhaj salaf semuanya. Karena itu Nabi mengatakan kulluha finnar, semuanya itu di neraka karena adanya hawa nafsu pada mereka. Ya, kecuali satu, yaitu manhajnya beliau. Dan ini menunjukkan bahwa manhajnya beliau adalah wahyu, yang tidak ada salah pada manhajnya beliau. Tidak ada pengajaran taklid, tidak ada pengajaran fanatik asabiyah, tidak ada pengajaran hizbiyah. Yang salah tetap salah, yang benar adalah benar. Kebenaran itu adalah milik Allah, individu. Kalau benar diikuti, individu siapapun. Kalau salah, ditolak kesalahannya. Tidak boleh kita berhizbiyah. Ini manhaj salaf. Dan begitulah Islam. Ya. Kemudian, Syekh Abdullah Salafik, beliau berbicara walihada amara Allah birruju'i ila al-ulama, oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk merujuk dalam perkara agama kepada ulama Arbaniyin yang betul-betul mereka mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya, supaya kita beragama itu dengan hujjah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan semaunya, tetapi kita belajar ilmu. Karena kita tidak berjumpa langsung dengan Nabi, kita tidak berjumpa langsung dengan para sahabat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi yang mengajarkan al-haq, dan kita dalam beragama diperintahkan merujuk kepada mereka supaya kita terbimbing di atas al-ilmu. Ya, tidak taklid, tidaklah kita asabiyah dengan hawa nafsu kita. Kemudian beliau bawakan beberapa dalil, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi ada'u bih wa la radduhu ila rasuli wa ila ul wa ila ulil amri minhum wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yasbitunahu minhum." Allah berfirman dalam surat ini, apabila datang kepada mereka sebuah urusan tentang keamanan atau rasa takut, yaitu tentang kekacauan, tentang fitnah, tentang malapetaka, tentang kegembiraan yang ada pada manusia, ada'u bih, mereka segera-segera memberitahukan kepada khalayak ramai. Dan ini adalah sesuatu yang tercela. Hendaknya jangan semisal itu. Allah memberikan bimbingan. Kalau ada fitnah, ada permasalahan, ada sebuah problem, ada sebuah malapetaka, ada sebuah rasa menakutkan, Allah mengatakan, la rudduhu, kalau mereka kembalikan hal itu ila rasul, kepada rasul ketika belum masih hidup. Wa ila ulil amri, atau dikembalikan kepada ulil amri minhum, dari kalangan mereka, la'ilamahu alladhi samitunahu minhum, sungguh orang yang ingin mengetahui kebenaran dalam permasalahan tersebut akan bisa tahu dari mereka, ahlul ilmi. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita mengembalikan urusan agama kita kepada Rasul ketika beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, maka dikembalikan kepada para ulama. Dikembalikan kepada para ulama. Kenapa demikian? Agar jangan sampai agama kita diambil dari luar Islam. Kalau kita tidak mengembalikan kepada para ulama, maka niscaya akan terjadi adalah kita beragama dengan hawa nafsu sendiri. Tetapi hal ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan mengembalikan urusannya kepada ahlul ilmi. Kemudian Syekh Abdul Salfik beliau mengatakan, fal maksudu, maksud dari uraian tadi di atas, maksud dari uraian tadi di atas, anna min usulil manhaj salafi, bahwasanya termasuk dari prinsip-prinsip manhaj salafi adalah al-irtibatu bil ilmi wal ulama. Kaum muslimin diharuskan terikat dengan ilmu dan para ulama. Ulama yang betul-betul alim, terikat dengan ilmu dalam beragama itu. Jadi yang mengikat kita adalah ilmu, wahyu. Dan para ulama yang mengajarkan wahyu. Bukan adat istiadat, bukan budaya, bukan hasil musyawarah pimpinan, bukan. Bukan hasil seminar, bukan ADRT yang dibikin oleh orang, ya. Bukan. Tetapi bil ilmi. Wa anna hadha mimma asallahu bihi. Dan ini adalah hal yang Allah wasiatkan kepada kita semuanya dalam beragama, merujuk kepada ilmu dan ulama. Wa anna fihi al-khairu was-sa'adatu wan-najatu minal fitan. Dan dengan ilmu dan para ulama, kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan serta selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Fa inna fi dhihabil ulama wa adam irtibati bihim dhihaban lil ilmi wad-din. Dikarenakan kalau kita dalam beragama tidak merujuk kepada ilmu dan ulama, maka agama kita akan sirna. Islam pada diri kita akan sirna dengan sendirinya. Ngaku neta wong Islam, tetapi perbuatannya bukan islami. Agamanya tak kalau ditanya apa pak, Islam. Tetapi perilaku dan perbuatannya diambil dari Buddha dan Hindu. Ini agamanya Islam, tetapi orangnya berperilaku tidak sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena agama mereka tidak terikat dengan ilmu dan ulama, tetapi terikat oleh hawa nafsu mereka yang di luar dari wahyu. Wa hilalan lil jahli wal fitan. Ketika seorang beragama tidak kembali kepada ilmu dan ulama, ilmu itu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, itu ilmu. Sampai kepada kita melalui para ulama ahli sunnah. Kalau ada orang yang beragama tidak mengikuti itu, hal ini akan menimbulkan fitnah-fitnah, pelanggaran-pelanggaran. Akan menimbulkan taklid dan fanatik. Akan menimbulkan kebidaan-kebidahan. Akan menimbulkan bahkan kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini dia. Ketika mereka beragama Islam tetapi tidak mengembalikan agamanya kepada nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Kemudian Syekh Abdullah Salfik melanjutkan ucapannya. فالمنهج السلفي منهج رباني. Maka manhaj salafi itu adalah manhajnya Allah Rabb. Rabbani, manhaj yang dibikin oleh Rabb. Manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Yaktafi al-kitab wa sunnah. Manhaj salaf ini diulangi lagi oleh beliau, mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Uyafikul fitrah taul akla. Manhaj salaf ini bersesuaian dengan fitrah dan akal manusia. Tidak ada dalam manhaj salaf ini yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah menyalahi akal, itu tidak ada. Menyalahi fitrah, itu tidak ada. Semuanya sesuai dengan fitrah manusia, semuanya sesuai dengan akal manusia, karena akal manusia itu adalah Allah yang menciptakannya, maka semua syariatnya sesuai dengan akal manusia. Akal itu menjadi rusak gara-gara akal itu dilatih untuk berpendapat dan berpikir yang menyimpang dari wahyu. Wa huwa al-manhaj. Manhaj salafi ini adalah manhaj Allah ridha Allah, adalah sebuah manhaj yang Allah ridai untuk hamba-hambanya memeganginya. Lislahi dinihim wa dunyahum, dalam rangka memperbaiki agama mereka dan dunia mereka. Sehingga kalau ada orang mau bertanya, saya ingin beragama, model yang mana yang harus aku ikuti, adalah model yang Allah ridhai, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan itu adalah manhaj as-salaf. Manhaj yang menisbatkan diri kepada as-salafus salih. Wala salah al-ibad illa bihi. Tidak akan mungkin seorang hamba menjadi baik, baik dalam berakidah, baik dalam beribadah, berakhlak, bermuamalah, kecuali mereka berpegang dengan manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya beliau. Sehingga dengan kata lain, manhaj salaf ini sudah selesai, Pak. Sudah khatam, tamat. Tidak mengalami penambahan dan perubahan. Kita semuanya tinggal mengikuti apa yang ada dalam nas yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambahi, tidak merubah, tidak tergerus oleh zaman, tidak pudar oleh budaya, tidak. Kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Dan agama Islam bukan agama orang Arab. Agama kaum muslimin sedunia. Karena Allah mewajibkan umat manusia berislam, bukan hanya umat bangsa apa? Arab saja. Kita berjenggot bukan karena ikut-ikutan orang Arab. Walaupun jenggot kita cuma berapa helai saja, tidak lebat. Tak lain kita berjenggot karena mengikuti manhaj yang Rasul ajarkan, yaitu Islam. Sehingga kita beragama bukan ke Arab-Araban. Kalau seandainya Allah takdirkan ada orang Arab yang ahlul maksiat, kita tidak mengikuti. Oh, kiwang Arab maksiat, ayo ikut maksiat. Bukan, karena Islam ini bukan produk bangsa apa? Arab. Bangsa Arab di waktu itu kaum muslimin adalah musyrikin jahiliyah. Kalau Islam ini adalah produk bangsa Arab, tentunya akan terlumuri dengan budaya yang ada di waktu itu. Tetapi Islam tidak. Kitab yang sangat bagus yang menerangkan hal ini adalah Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal al-jahiliyah. Kitab Masailul Jahiliyah ini adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyebut tentang permasalahan-permasalahan di kaum jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah alaihi wasallam tersebut 128 poin. Ini bukti bahwa Islam itu wahyu. Berlaku di bangsa Arab, berlaku di bangsa Timur Tengah, berlaku di bangsa ASEAN, berlaku di bangsa manapun. Inilah dia al-Islam. Kama ru'a al-Imam Ibn Abdul Barr fi Tamhid bi sanadi ila Ashhab عن مالك قال كان وهب ابن كيسان يقعد علينا ولا يكون أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يسلو آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت يريد ماذا؟ يريد إسلام في بادية الإسلام أو قال يريد التقوى. دي رواية كان قال الإمام ابن عبد البر dalam kitab lewat Tamhid dengan sanadnya sampai kepada Syab dari Imam Malik. Qala Imam Malik mengatakan kana Wahab ibn Kisan duduk dan mengajarkan ilmu ulama di zaman para tabi'in. Wala yakumu abadan, dan beliau tidaklah beranjak dari tempat duduknya dalam mengajarkan ilmu sampai beliau mengucapkan kalimat berikut ini, sebuah nasihat, yaitu ucapan beliau, i'lamu ketahuila wa kaum muslimin annahu la yasluhu akhir hadil amr, sesungguhnya tidak akan baik kaum muslimin di akhir-akhir sekarang ini kecuali jikalau mereka berpegang teguh dengan ajaran yang telah menjadikan baik generasi yang pertama, yakni para sahabat Nabi, menjadi sebaik umat padahal mereka dulu adalah kaum musyrikin jahiliyah, orang yang penuh dengan kesyirikan, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, orang-orang yang rusak di zaman jahiliyah. Namanya saja zaman apa? Jahiliyah. Tetapi mereka menjadi sebaik-baik umat dikarenakan ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Maka umat ini pun tidak akan mungkin bisa menjadi baik kecuali dengan ilmu tersebut. Kalau umat ini meninggalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasul di waktu itu, umat ini akan kembali ke masa jahiliyah. Walaupun tidak disebut masa jahiliyah secara mutlak, tetapi umat ini akan berbagai macam jahiliyah ada pada mereka, semisal tabarruj al-jahiliyatul ula. Wanitanya berhias seperti jahiliyah zaman dulu. Sekarang ini sudah semisal itu atau bukan Bapak? Atau belum? Sudah. Sama sekarang ini wanitanya sudah bertabaruj, berdandan sedemikian menyolek tubuhnya, sedemikian pula seksinya dipertontonkan di jalan-jalan, dan itu adalah jahiliyah. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di zaman itu. Kembali manusia melakukan kejahilian, kesyirikan merebak, kebidahan merebak, kekufuran, penghinaan kepada agama merebak, karena umat sudah meninggalkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan, diulangi kembali. Ini karena anak tidak membaca semuanya kaum muslimin. Kalau dibaca semuanya, wah butuh berhari-hari mungkin ini dikaji. Seulang lagi kata Syekh, قد يكون الكلام حول هذا العنصر لا ينطبق على منهج السلفي من حيث هو كمنهج لأن المنهج السلفي منهج رباني منهج سلفي ini adalah manhajnya Rabb, manhajnya Rabb. Rabb itu apa? Tuhan kalau dikatakan pencipta alam semesta. Ini manhaj salafi. Qad akmalahu Allah bi bi'thatir rasul. Allah telah menyempurnakan manhaj salaf ini dengan Allah mengutus rasul. Wa ma mata illa wa qad akmala Allah bi dina, dan tidaklah rasul meninggal dunia kecuali manhaj salaf ini telah sempurna sehingga tidak membutuhkan modifikasi, tidak membutuhkan campur tangan dan pemikiran kita, tetapi kita sebagai hamba Allah adalah mengikutinya semata. Beliau kemudian mengatakan, "Fal manhajus salafi laysa fikratan min wad'il bashar." Manhaj salafi ini bukanlah manhaj hasil pemikiran yang dicetuskan oleh manusia. Terulang lagi ucapan ini, karena ini saking pentingnya, ini pondasi dasar untuk nanti akan memahami agama Islam dengan benar. Ya, sehingga kalau ada ra'yu orang kok batil, ya jangan diikuti, karena manhaj salafi ini bukan manhaj hasil pemikiran manusia. Kalau Anda memang salafi, jangan Anda taklid kepada seorang pun. Ikuti ilmu, bukan ikuti seorang yang salah. Diulangi kembali. Tatatawwar ma tatawri tafkiri wal tajdid. Manhaj salafi ini bukan hasil pemikiran yang dibikin oleh manusia, sehingga akan mengalami perubahan pemikiran dan akan mengalami pembaharuan kalau seandainya manhaj salaf ini hasil pemikiran manusia. Kalau seandainya manhaj salafi ini adalah hasil pemikiran manusia, maka niscaya akan mengalami perubahan-perubahan pola pikir dan akan mengalami pembaharuan-pembaharuan sebagaimana yang ada pada kelompok-kelompok yang lain. Ini kelompok yang lainnya selalu berubah-ubah, cara dan modelnya berubah-ubah, keputusannya berubah-ubah. Kenapa? Karena manhaj yang lainnya itu adalah bikinan orang, sehingga kalau orang zaman dulu memutuskan A, itu belum tentu zaman sekarang ini dipakai lagi. Karena orang sudah berganti orang, berganti pola pikir, berganti kebiasaan, berganti budaya, maka dicetuskan kembali perubahan, pembaharuan. Kalau manhaj salafi tidak mengenal yang semisal itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masya Allah. Ini penting bagi kita untuk lebih mengenal manhaj salafi. Kasairil afkar wala qaidi allati ya min wadil bashar. Semisal pemikiran dan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang itu adalah bikinan manusia. Fadamru ala marahil. Maka manhaj selain manhaj salaf atau akidah selain akidah salaf, tamurru, akan beredar, akan berjalan melalui tahapan-tahapan. Semisal marhalatut ta'sis, tahapan pertama pencetusan, disepakati oleh mereka pendiri kelompok tersebut. Kemudian marhal intisyar, intisyar yakni pengembangan, 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 kemasukan jil, kemasukan moderat, kemasukan ilmu kalam, filsafat, kemasukan, 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 akhirnya berkembang yang dulunya kecil menjadi besar, besar bid'ahnya, besar kesesatannya. Orang gampang masuk dan memberikan pendapat. Siapa jadi tokoh bisa mengeluarkan pendapat, pendapat, pendapat. Ini manhaj selain salaf. Dulu mereka tradisional, sekarang sudah menjadi moderat dengan pengertian jil liberal setelah masuk kepada mereka. Dulu mereka adalah orang-orang yang anti bid'ah, kata mereka. Ya, ternyata sekarang sudah jatuh pada bid'ah. Apa ada di negeri kita? Ada. Dulu mereka orang-orang yang menggembar-gemborkan TBC. Menggembar-gemborkan apa? TBC, anti-TBC, anti-TBC. Pernah mendengar hadirin? Tahayul bid'ah dan khurafat. Anti-TBC, anti-TBC. Dulu. Begitu berganti pimpinan, pimpinannya liberal. Berganti jil pimpinannya. Maka malah justru mereka sekarang ini jatuh pada bid'ah. Mereka malah justru sekarang ini jatuh pada penyimpangan bid'ah, hizbiyah. Dibuktikan dari bawahannya mereka harus mengikuti atasannya. Semisal dalam perkara penanggalan tanggal 1 Hijriah. Di tahun ini mereka kasihan sekali. Kasihan sekali. Mereka dulu ya Ikhwan. Kalau kita ahli sunnah berpuasa tanggal 9 Dhul Hijjah. Karena apa? Karena penanggalan tanggal 1 Hijriah. Apakah itu Ramadan, ataukah itu Syawal, Idul Fitri, ataukah itu tanggal 1 Dhul Hijjah yang berkaitan dengan nanti Idul Adha. Itu yang menentukan adalah pemerintah. Dengan dalil yang ada. Dan cara penentuannya adalah dengan Ru'yatul Hilal. Maka pernah terjadi pemerintah kita menentukan tanggal 1 Dhul Hijjahnya selang sehari dengan negeri Arab Saudi. Karena itu ketemunya kita berpuasa lebih awal daripada wukuf. Atau kita berpuasa terlambat sehari dari wukuf. Bisa dipahami nih, Ikhwan? Pernah terjadi? Pernah. Kita di sini tanggal 9 Dhul Hijjah, wukufnya kemarin, umpamanya. Wukufnya kemarin. Orang mereka mentertawakan, salafi ke, sing dipeloni, nyelisihi Arafah, katanya. Padahal kita mengikuti, sesuai dengan syar'i, keputusan tanggal 1 Dhul Hijjah adalah keputusan yang diangkat atau diputuskan oleh pemerintah. Walaupun menyelisihi Yaum Arafah. Kita tetap mengikuti hal itu dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Sekarang ini mereka kasihan. Mereka dengan hisab sudah bid'ah. Tidak ada nasnya. Nabi mana yang menentukan 1 Dhul Hijjah itu dengan hisab. Sahabat mana? Yani Nabi kita tidak. Sahabat Nabi juga tidak ada. Para ulama tabi'in tidak ada. Yang menentukan tanggal 1 Dhul Hijjah atau Syawal atau Ramadan Hijriah dengan penanggalan hisab. Tidak ada. Semuanya dengan ru'yatul hilal dari zaman dulu. Sehingga mereka melakukan sebuah kebid'ahan. Dan tahun ini mereka kena batunya. Ternyata mereka membuat penanggalan 1 Dhul Hijjah dalam keadaan menyelisihi Arab Saudi. Sehingga mereka berpuasa di hari belum wukuf. Wukufnya kemarin. Wukufnya itu mamanya hari ini. Mereka puasanya kemarin. Sekarang orang dalam keadaan wukuf. Mereka sudah Idul Adha. Bingung. Kenapa? Karena itu taklid terhadap pimpinannya. Taklid kepada atasannya. Dan itu mereka terkena TBC. Mereka malah TBC-an sekarang ini. Yang dulunya anti-TBC, sekarang malah TBC-an. Kenapa? Karena agama mereka itu tidak diambil dari manhaj salafi. Al-ilmu al-Quran sendiri dengan pemaham sahabat. Manhaj mereka mengalami perubahan tergantung siapa yang menjadi pimpinan mereka. Tergantung siapa yang menjadi pimpinannya mereka. Berganti pemimpin, berganti cara. Adapun kalau manhaj salafi tidak mengenal perubahan. Manhaj salafi telah sempurna. Kita sebagai umat Islam hanya sekedar menjalani sadar dalam hidup ini. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang sekelumit manhaj as-salafi. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.